ir ļoti svarīgi šīs aizliegtās vielas un arī lietas pareizi konfiscēt vai izņemt. Ir jābūt īpaši apmācītam personālam, kā to veikt, lai neietekmētu vai nesabojātu kādus lietiskos pierādījumus. Par vecumiem runājot, aicinām ņemt vērā arī ne tikai šo vielu izņemšanas kārtību, vēl ir arī krimināla atbildība, kā mēs rīkojamies ar bērniem un jauniešiem, kuri vēl nav sasnieguši kriminālu atbildību, kā mēs rīkojamies, kad šī krimināla atbildības slieksnis jau ir sasniegts.